One of my most vivid memories.
Isa sa mga alaalang napakalino pa sa aking isipan ay ang pagdalo sa priesthood meeting bilang ka-orden pa lang na deacon at pagganta sa pambungad na himnong Halina, mga anak ng Diyos na may hawak ng pagkasaserdote. Ngayong gabi, sa lahat na nakatipon dito sa conference center at sa iba't ibang dako ng mundo, inuulit ko ang diwa ng special na himnong iyon at sinasabi ko sa inyo, Halina, mga anak ng Diyos na may hawak ng pagkasaserdote. Isipin natin ang ating mga katungkulan. Pagnilayan natin ating mga responsibilidad, gawin natin ang ating tungkulit at sundin natin si Jesucristo na ating Panginoon. Bagamat magkaiba ang ating edad, kaugaligan o nasyonalidad, tayo nagkakaisa sa ating mga tungkulin sa priesthood. Sa bawat isa sa atin, ang pagpapanumbalik ng Aaronic priesthood kina Oliver Cowdery at Joseph Smith ni Juan Bautista ay napakahalaga. Gayun din, ang pagpapanumbalik ng Melchizedek priesthood kina Joseph at Oliver nina Pedro, Santiago at Juan ay isang natatanging kaganapan. Pag-isipan nating mabuti ang mga katungkulan, responsibilidad at tungkuling kaakibat ng priesthood na taglay natin. Damako ang malaking responsibilidad nang tawagin akong sekretary ng aking Deacon's Quorum. Tapat kong inihanda ang mga talaang iningatan ko sapagkat nais kong gawin ang lahat ng alam ko sa pagganap ng sa tungkuling iyan. Ikinatuwa kong aking ginawa. Ang gawin ang lahat na makakaya ko ay naging mithiin ko sa anumang katungkulang hinawakan ko. Umaasa ako na mabigyan ang bawat kabataang na orden sa Aaronic priesthood ng espiritual na kaalaman tungkol sa kasagraduhan ng kanyang tungkulin. Gayon din ng mga pagkakataong gampanan ang tungkuling iyan. Nagkaroon ako ng gayong pagkakataon ng deacon ako nang atasan ako ng bishopric na dalhan ng sakramento ang isang may karamdaman na nakatira mga isang milyan layo mula sa chapel namin. Nung espesyal na linggo ng umagang iyon, nang kumatok ako sa pinto ni Brother White at marinig ko ang mahina niyang boss na nagsabing, pasok. Pinasok ko hindi lamang kanyang abang tahanan, kundi ang isang silidrin na puspos ng Espiritu ng Panginoon. Lumapit ako sa tabi ng kama ni Brother Wright at maingat na inalagay ang isang pirasong tinapay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kupita ng tubig para mainom niya. Nang lumisan ako, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata nang sabihin niyang, pagpalain ka ng Diyos, anak. At pinagpala nga ako ng Diyos ng pagpapahalaga sa sagradong mga sagisag ng sakramento at sa priesthood na taglay ko. Walang deacon, teacher o priest mula sa ward namin ang makakalimot kailanman sa mga pagbisita namin sa Clarkston, Utah sa puntod ni Martin Harris na isa sa tatlong saksi sa aklat ni Mormon. Nang paligiran namin ang mataas na haliging granito na tanda sa kanyang puntod at habing binabasa sa amin ng isa sa mga leader ng quorum ang nakaantig na mga salita mula sa ang patotoo ng tatlong saksi na matatagpuan sa simula ng aklat ni Mormon, nakadami kami ng pagmamasa sa sagradong talaan niyon at sa mga katotohanang naroon. Noong mga taong iyon, ang aming layunin ay maging katulad ng mga anak ni Mosiah. Sinabi tungkol sa kanila, sila ay naging malakas sa kaalaman ng katotohanan sapagkat sila ay mga lalaking may malinaw na pangunawa at sinaliksik nila ang masigasig ang mga banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito, itunoon nila ang kanilang sarili sa maraming panalangin at pag-aayuno, kaya nga taglay nila ang diwa ng propesiya at ang diwa ng pagkahayag. At kapag sila ay nagturo, sila ay nagtuturo na may kapangyarihan at karapatan ng Diyos. Wala akong maisip na mas karapat dapat na mithiin ng isang kabataang lalaki kaysa mailarawan siya na katulad na magigiting at matuwid ng mga anak ni Mosiah. Nang malapit ng 18th karawan ko at handa nang pumasok sa paglilingkod sa militar na hiningi sa mga kabataang lalaki ng World War II, inirekomenda akong tumanggap ng Melchizedek priesthood. Ngunit, kinailangan ko munang tawagan sa telepono ng aking stake president na si Paul C. Child para interbihin niya. Mahal niya at naunawaan ng mga banal na kasulatan at hangad niya na dapat mahalin at unawain din ng lahat ang mga ito. Dahil narinig ko na sa ibang kaibigan ko ang medyo detalyado at mabusising pag-interview niya, hinangad kong huwag gaanong malantad ang kaalaman ko tungkol sa mga banal na kasulatan. Kaya nang tawagan ko siya, iminungkahi kong magkita kami sa susunod na linggo na alam kong isang oras na lang ay sacrament meeting na nila. Ang sagot niya, "Nako, Brother Monson, hindi sapat ang oras na yan para mabasa nating mabuti ang mga banal na kasulatan." Pagkatapos ay iminungkahi niya na magkita kami 3 oras bago magsimula ang kanilang sacrament meeting at pinagbilinan niya akong dalhin ang sarili kong mga banal na kasulatan na may mga marka at referensya. Pagdatay ko sa bahay niya noong linggo, magiling niya akong sinalubong at nagsimula na ang interview. Sabi ni Presidential, "Brother Monson, taglay mo ang Aaronic Priesthood. May mga anghel na bang naglingkod sa iyo?" Sumagot ako na wala pa. Nang itanong niya kung alam ko na may karapatan akong tumanggap niyon, muli kong sinagot na hindi ko pa alam. Sinabi niya, "Brother Monson, sabihin mo nga sa akin na walang kopya ang 13 bahagi ng doktrina at mga tipan." Pagsisimula ko, "Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod sa pangalan ng Mesayas, aking iginawad ang pagkasaserdoteng Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel." Hanggang dyan na lang, pag-utos ni President Child. Pagkatapos sa mahinahon at mabait na tinig, ipinayo niya, "Brother Monson, huwag na huwag mong kalilimutan na bilang may hawak ng Aaronic Priesthood, may karapatan ka sa paglilingkod ng mga anghel." Para bang may isang anghel sa silid noong araw na iyon. Hindi ko nalimutan kailanman ang interbyong iyon. Dama ko pa ang diwa ng taimtim na okasyong iyon na magkasama naming binasa mga responsibilidad, tungkulin at mga pagpapala ng Aaronic Priesthood at ng Melchizedek Priesthood. Inerdon akong at sa iba. May pagkakataon tayo maglingkod. Inorden akong isang elder. At sa araw ng paglisan ko para sa pumasok sa Navy, sumama ang isang miyembro ng aming ward bishopric sa aking pamilya at mga kaibigan sa paghatid sa akin sa istasyon ng tren para magpaalam. Bago umalis ang tren, inilagay niya sa aking kamay ang isang maliit na aklat na pinamagatang Missionary Handbook. Natawa ako at sinabi ko na hindi ako papunta sa misyon. Sagot niya, "Dalhin mo na rin. Baka makatulong." Nakatulong nga iyon. Kinailangan ko ng matigas parehabang bagay na ilalagay sa ilalim ng sibag ko para manatiling maayos at hindi gaanong malukot ang mga damit ko. Ang Missionary Handbook talaga ang kailangan ko at malaki ang naging silbi niyon sa sibag ko sa loob na 12 linggo. Noong gabi, bago kami magbakasyon para sa Pasko, iniisip namin ang aming tahanan, tahimik sa kwarter. Ngunit ang katahimikan ay binasag na kaibigan ko sa katabing tulugan, isang Mormon, si Leland Merrill, na nagsimulang dumaing sa sakit. Tinanong ko siya kung bakit, at sinabi niya na talagang masama ang pakiramdam niya. Ayaw niya magpunta sa paggamutan ng impilan dahil alam niya na kapag ginawa niya iyon ay hindi siya makakauwi kinabukasan. Tila lumalala ang kalagayan niya sa paglipas ng mga oras. Sa huli, batid na elder ako, hiniling niyang bigyan ko siya ng basbas ng priesthood. Hindi pa ako nakapagbigyan ng basbas. Hindi pa ako nakatanggap ng basbas at hindi pa ako nakasaksi ng pagbibigay ng basbas. Habang tahimik akong nanalangin na tulungan kami, Naalala ko ang missionary handbook sa ilalim ng sibag ko. Agad kong inalisan ang laman ang bag ko at dinala ko ang aklat sa maliit na ilaw. Doon ko nabasa kung paano magbasbas ng may sakit. Habang nakamasid ang maraming marinong mausisa, nagpatuloy ako magbasbas. Bago ko naibalik ang lahat ng gamit sa bag ko, tulog ng parang bata si Leland Merrill. Nagising siya kinabukasan ng umaga na maayos na ang pakiramdam. Napakalaking pasasalamat ang nadama ng bawat isa sa amin sa kapangyarihan ng priesthood. Ang maraming taon ay nagbigay sa akin ng mas maraming pagkakataon magbigay ng basbas sa mga nangangailangan na hindi ko na mabilang. Sa bawat pagkakataon ay lubos ang pasasalamat ko na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ang sagradong kaloob na ito. Iginagalang ko ang priesthood. Paulit-ulit ko nasaksihan ang kapangyarihan nito. Nakita ko ang lakas nito. Namangha ako sa mga himalang nagawa nito. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay pinagkatiwala ng isa sa mga pinakamahalagang kaloob na ginawad sa sangkatauhan. Kapag iginalang natin ang ating priesthood at namuhay sa paraang karapat-dapat, tayo sa lahat ng panahon, ang mga pagpapala ng priesthood ay dadaloy sa pamamagitan natin. Gustong-gusto ko ang mga salita sa Doktrina at Mga Tipan, bahagi 121, talata 45, na nagsasabi sa atin na kailangan nating gawin upang maging karapat-dapat. Punuin ang iyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng tao at sa sambahayan ng pananampalataya at puspusin ng kabanalan ang iyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. At ang doktrina ng pagkasaserdote ay magpapadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos, ginagawa natin ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Sinugon natin ang kanyang pagtawag. Tayo na sa kanyang gawain. Mag-aral tayo tungkol sa kanya. Sundan natin ang kanyang mga yapak. Ipamuhay natin ang kanyang mga tuntunin. Sa gayon, magiging handa tayo sa anumang paglilingkod na ipagagawa niya sa atin. Ito ang kanyang gawain. Ito ang kanyang simbahan. Tunay ngang siya ang ating kapitan, ang hari ng kaluwalhatian, maging ang anak ng Diyos. Pinatototohanan ko na siya ay buhay at pinatototohanan ko ito sa kanyang banal na pangalan, ang pangalan ni Hesukristo. Amen.